Mary Washington, inilah VOA.
Hello, good morning, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Washington DC, Senin 24 Oktober 2016. Saya Leonard Triyono, segera mengantarkan sejumlah informasi menarik dan kami harapkan bermanfaat bagi Anda. Kami mulai dengan pokok-pokok berita. Presiden Filipina ajukan gagasan kontroversial mengalihkan persekutuan dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Militer Pakistan mengklaim pasukan India menewaskan dua orang sipil. Kongres Venezuela menyatakan hari Minggu pemerintah melakukan kudeta dengan menghambat referendum. Siaran ini terselenggara berkat kerjasama tim yang bertugas malam ini. Pertama, our very seasoned engineer, Mr. John Dryden. John, terima kasih. Dan juga produser Adriana Sembiring yang telah menyiapkan sejumlah mata acara menarik dan berikut cuplikannya.
Duta Besar Indonesia untuk Kenya dan tim dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Direktur Perlindungan WNI Lalu Muhammad Iqbal telah menjemput keempat tawanan asal Indonesia itu di Nairobi.
Ethan Hawke dalam film barat In the Valley of Violence berperan sebagai Paul, seorang gelandangan ditemani seekor anjing yang setia.
Ya, thank you. Terima kasih Adriana Sembiring, Miss Sembiring. Oke, dan kita teruskan. Kami akan menyampaikan juga laporan internasional serta juga info sains dan kesehatan Amerika kini dan info musik. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam, saudara. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghadapi ujian politik di dalam negeri, sementara dia mengharapkan para anggota Kongres, anggota Kabinet, dan rakyat akan menerima gagasan kontroversialnya beralih persekutuan dari Amerika Serikat yang sepanjang sejarahnya membantu negara itu ke Tiongkok yang kurang dikenal. Dalam kunjungan kenegaraan ke Beijing hari Kamis, Duterte mengumumkan ia akan berpisah dari Amerika Serikat, bekas penjajah negaranya, dan sekutu militernya yang kuat. Dan sebaliknya bersekutu dengan Tiongkok yang disebutnya satu-satunya harapan akan dukungan ekonomi. Gagasannya tersebut dicetuskan setelah rentetan pernyataan yang sangat anti-Amerika dan pro-Tiongkok sejak Duterte yang biasa berbicara lantang itu, sejak dilantik sebagai presiden tanggal 30 Juni. Skeptisisme di dalam negeri dapat memperlamban atau mengendurkan prakarsa tersebut yang kemungkinan berakhir dengan tindakan yang mencakup sebagian ambisi presiden dan menggabungnya dengan keinginan rakyat yang sebagian besar masih pro-Amerika. Masalah kami dengan Presiden Duterte adalah gayanya. Ia tidak mempunyai kelompok pemikir, kata Ramon Casible, Direktur Kelompok Advokasi untuk Reformasi Pemilu dan Politik. Ia menambahkan, sebaliknya Duterte hanya berpikir sendirian, tidak matang. Para anggota kabinet sedang menunggu untuk mendapat penjelasan rincian selanjutnya mengenai Tiongkok dan Amerika Serikat sebelum mengambil tindakan, kata para analis.
Militer Pakistan mengatakan pasukan India melepaskan tembakan ke seberang perbatasan de facto kedua negara yang bersaingan itu di daerah Kashmir yang disengketakan menewaskan dua orang sipil Pakistan. Pakistan mengatakan seorang dari sipil itu adalah bayi berusia 18 bulan dan bahwa 7 orang luka-luka dalam insiden itu hari Minggu. Ketegangan telah meningkat di daerah itu sejak September ketika serangan Pakistan menewaskan 19 tentara India di daerah yang disengketakan itu. India membalas dengan serangan presisi terhadap militan di wilayah Pakistan. Kashmir sama-sama diklaim India dan Pakistan dan telah menjadi penyebab 3 perang antara kedua negara.
Inilah Voice of America.
Pria dan wanita yang membawa koper dan barang-barang pribadi telah mulai meninggalkan kamp pengungsi yang akan segera dihancurkan, yang dinamakan The Jungle di kota pelabuhan Calais, Prancis Utara. Pemerintah Prancis mengatakan operasi pemindahan itu adalah langkah kemanusiaan dan akan memungkinkan penutupan kota kumuh terbesar negara itu. Pemindahan kira-kira 8.000 migran yang hidup dalam keadaan kumuh di kamp pengungsi darurat tersebut diperkirakan akan memakan waktu kira-kira seminggu. Saya berharap ini akan berhasil. Saya hanya sendirian dan saya harus kuliah, kata Amadou Diayo, dari negara Afrika Barat, Guinea. Saya tidak mempersoalkan di mana saya akan berakhir. Saya benar-benar tidak peduli, katanya. Para migran akan ditawarkan tempat di pusat-pusat pengungsi seluruh Perancis dan kesempatan mencari suaka. Tetapi ada keprihatinan bahwa sebagian migran tidak akan mau pergi karena mereka masih ingin pergi ke Inggris di seberang Selat Inggris dari Calais. Inggris sudah mulai menerima sebagian dari kira-kira 1.300 anak-anak yang sendirian yang tinggal dalam kamp. Sekalipun tidak jelas berapa banyak anak yang akan diterima London, Departemen Dalam Negeri Inggris mengatakan hari Minggu, rombongan pertama 70 orang anak-anak yang tidak mempunyai kerabat di Inggris telah tiba di negara itu.
Kongres Venezuela menyatakan hari Minggu bahwa pemerintah melancarkan kudeta dengan menghambat usaha referendum yang tadinya dapat menghasilkan lengsernya Presiden Nicolas Maduro. Dalam sidang darurat, oposisi yang mayoritas dalam badan legislatif meloloskan resolusi yang menyatakan macetnya tertib undang-undang dasar dan kudeta yang dilakukan oleh rezim Nicolas Maduro, pemimpin mayoritas Julio Borges dari Partai Meja Bundar Persatuan Demokrat mengatakan kudeta yang terus-menerus telah dilakukan di Venezuela yang memuncak pada keputusan yang merampas hak kita untuk referendum penurunan presiden. Kita di sini dengan resmi menyatakan kerusakan undang-undang dasar yang sangat disesalkan dan memedihkan, ujarnya. Para anggota parlemen juga mengusulkan untuk mengganti hakim-hakim Mahkamah Agung dan para pejabat lain Komisi Pemilu.
Film Boo, A Media Halloween, menduduki posisi terakhir akhir pekan ini dengan perkiraan pemasukan $27.6 juta. Film yang dibintangi Tyler Perry itu mengalahkan Jack Reacher, Never Go Back, dibintangi Tom Cruise yang menduduki tempat kedua dengan perolehan $23 juta. Film horror Ouija, Origin of Evil, di tempat ketiga dengan $14.1 juta. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia VOA malam ini dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekitar dua pekan sebelum pemilu, Donald Trump dan Hillary Clinton kini menyoroti agenda yang akan mereka bawa ke Washington sebagai presiden mendatang. Menurut laporan wartawan VOA Michael Bowman, calon presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat itu ingin menggalang pendukung inti mereka sambil melakukan upaya terakhir untuk menarik pemilih yang belum menetapkan pilihan yang jumlahnya semakin menyusut. Berikut laporan selengkapnya. Dalam musim kampanye pemilihan presiden Amerika ini, para calon dari kedua partai besar saling menjelek-jelekkan pihak lawan.
Is there any place more fun to be than a Trump rally?
Calon dari Partai Republik Donald Trump mengatakan,
Hillary Clinton is the most corrupt person ever to run for the president.
Hillary Clinton adalah orang paling korup yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden.
Saingannya, calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton mengemukakan,
Donald Trump is different. He is unqualified and unfit.
Donald Trump berbeda. Dia tidak memenuhi syarat serta tidak pantas menjadi presiden serta panglima tertinggi.
Keduanya kini menekankan proposal kebijakan mereka. Kedua calon presiden tersebut ingin menggambarkan perbedaan tajam kebijakan mereka di benak para pemilih. Trump menyatakan,
If I'm elected president, we are going to drain the swamp in Washington, D.C.
Jika saya terpilih menjadi presiden, kita akan singkirkan semua hal buruk di Washington, D.C.
Trump menjanjikan pembatasan masa jabatan bagi para anggota Kongres serta agenda yang ambisius di dalam dan di luar negeri.
We're going to renegotiate our terrible, and I mean terrible trade deals, end illegal immigration, stop the massive inflow of refugees.
Kita akan merundingkan kembali perjanjian perdagangan yang buruk, mengakhiri imigrasi ilegal, menghentikan kedatangan besar-besaran para pengungsi, mengurangi gelombang kejahatan, memangkas pajak dengan banyak, dan memangkas regulasi lebih banyak lagi.
Sementara itu, Clinton mengatakan,
You know, we got work to do in Washington, and I know it's not easy.
Kita akan menghadapi banyak pekerjaan di Washington, dan saya tahu ini tidak mudah.
Clinton berjanji akan menjadi pengelola ekonomi yang aktif. Yang jelas, tak seorang kandidat pun yang berhenti menyerang pihak lawan dalam berbagai kegiatan kampanye maupun di media penyiaran Amerika. Iklan kampanye yang dikeluarkan oleh Donald J. Trump for America menyebutkan,
Hillary Clinton's border policy is going to allow people into the country just like the one that murdered my son.
Kebijakan pembatasan Hillary Clinton akan membolehkan orang-orang memasuki Amerika. Orang-orang seperti yang membunuh putra saya.
Sedangkan salah satu iklan kampanye Clinton yang dikeluarkan Hillary for America mengemukakan,
My son was Captain Humayun Khan. He was 27 years old and he was a Muslim American. I want to ask Mr. Trump.
Then Humayun Khan, ia berusia 27 tahun dan ia seorang Muslim Amerika. Saya ingin menanyai Mr. Trump, akankah putra saya punya tempat di Amerika yang Anda impikan?
Namun sementara hari pemilu 8 November kian mendekat, Trump dan Clinton lebih banyak meluangkan waktu untuk berbicara mengenai visi mereka bagi Amerika. Mereka berharap visi tersebut dapat menjadi alasan bagi pemilih untuk memberikan suara bagi mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para perompak di Somalia pada Sabtu pagi lalu telah membebaskan 26 sandera warga negara asing, termasuk 4 pelaut asal Indonesia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers di kantornya Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, sehari setelah dilepaskan, 26 sandera itu kemarin tiba di ibu kota Nairobi, Kenya. Duta Besar Indonesia untuk Kenya dan tim dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Direktur Perlindungan WNI Lalu Muhammad Iqbal telah menjemput 4 tawanan asal Indonesia itu di Nairobi. Retno Marsudi menambahkan kondisi 4 pelaut Indonesia secara umum sehat. Retno mengatakan ia telah berbicara dengan salah satu dari mereka, yakni Sudirman, 15 menit setelah 4 warga Indonesia itu tiba di Nairobi. Rencana selanjutnya, Retno Marsudi menambahkan 4 sandera asal Indonesia tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Retno mengatakan perlu beberapa hari untuk pemulihan sebelum ABK dari Indonesia ini dipulangkan ke tanah air.
Pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00, telah berhasil dibebaskan 4 WNI ABK yang diserang sandera di Somalia sejak tanggal 26 Maret 2012. Keempat sandera tersebut atas nama Bapak Sudirman, Bapak Supardi, Bapak Adi Manurung, dan Bapak Nelson Pesirero. Keempat ABK tersebut merupakan bagian dari 26 sandera yang dibebaskan. Mereka bekerja pada kapal Naham 3, yaitu kapal ikan Taiwan yang dioperasikan oleh perusahaan Oman.
Kapal Naham 3 dibajak perompak Somalia di sekitar perairan Seychelles pada 26 Maret 2012. Kapal itu memiliki 29 ABK. Satu ABK meninggal saat terjadi pembajakan, yaitu kapten kapal. Dua sandera lainnya meninggal karena sakit pada 2014, salah satunya adalah warga negara Indonesia atas nama Nasirin asal Cirebon karena sakit malaria. Ke-26 ABK yang bebas tersebut berasal dari Filipina, Indonesia, Kamboja, Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam. Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa LSM, Organisasi Nirlaba Internasional, serta PBB. Kementerian Luar Negeri selama 2 tahun ini juga telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak keluarga secara rutin untuk menyampaikan perkembangan dan upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam pembebasan para sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir mengakui upaya pembebasan 4 ABK asal Indonesia itu memakan waktu lama karena melibatkan banyak negara yang juga warganya disandra dan melibatkan berbagai organisasi nirlaba internasional. Arman Atanasir membantah 4 sandra asal Indonesia itu dibebaskan setelah membayar uang tebusan.
Demikian posisi Indonesia selama ini tetap ya bahwa kita tidak membayar kepada orang yang melakukan pembajakan. Itu posisi pemerintah Indonesia.
Para perompak Somalia ini pertama kali membajak kapal dagang besar pada 2005. Peristiwa serupa terus meningkat akibat perang saudara melanda negara itu dan sulitnya lapangan pekerjaan. Pada 2012, pembajakan di Somalia merugikan perekonomian global antara 5,7 miliar US dollar hingga 6,1 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Yang penting bukan apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengucapkannya. Itulah sebabnya bahasa tubuh menjadi bagian yang penting dalam berkomunikasi. Cara penyampaian dapat mempengaruhi seluruh makna perkataan kita dan akan menjadi masalah jika kita punya kebiasaan bahasa tubuh yang buruk, tetapi tidak menyadarinya. Mungkin karena kelihatannya sepele, seperti jabat tangan yang lemah, terbiasa membungkuk, menghindari tatap mata, atau suka melipat tangan. Tanya Raymond, ahli bahasa tubuh dan penulis buku The Power of Body Language, mengatakan ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, secara diam-diam dan secara tidak sadar, evaluasi terjadi. Proses yang melibatkan jutaan neuron atau sel saraf otak ini menjadi aktif dan menentukan apakah orang itu bisa dipercaya atau disukai berdasarkan isyarat nonverbal atau bahasa tubuh. Untuk dapat menghilangkan bahasa tubuh yang buruk, kita perlu tahu apa saja kebiasaan itu. Tubuh yang tidak bisa diam menunjukkan kegugupan dan kurangnya kemampuan, kata Raymond. Sementara terlalu sering meraba kepala atau rambut bisa mengalihkan perhatian. Untuk mengatasinya, kita bisa memegang bola stres. Banyak orang secara alami menyilangkan tangan atau menunduk sedikit karena kagok dengan tangan mereka. Namun sikap ini mungkin menunjukkan Anda terlihat tidak nyaman, defensif, atau tidak dapat dipercaya. Jangan lupa tersenyum, kata Raymond, karena tersenyum menunjukkan rasa percaya diri, keterbukaan, kehangatan, dan energi. Hal ini juga memicu saraf otak lawan bicara kita untuk memerintahkan mereka membalas senyuman itu. Tanpa senyum, individu sering terlihat sebagai suram dan suka menyendiri, jelasnya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Pada 24 Oktober 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 mulai berlaku. PBB dibentuk untuk mengatasi konflik internasional dan merundingkan perdamaian secara lebih baik daripada yang dilakukan Liga Bangsa-Bangsa. Perang Dunia Kedua merupakan pendorong utama Amerika, Inggris, dan Uni Soviet untuk mulai merumuskan deklarasi PBB sebagai sikap resmi menentang Jerman, Italia, dan Jepang. Prinsip-prinsip piagam PBB dirumuskan pada Konferensi San Francisco yang digelar pada bulan April 1945. Konferensi itu menyusun organisasi internasional baru untuk, antara lain, menyelamatkan dua generasi penerus dari bencana perang. Dua tujuan penting lain adalah penghormatan terhadap prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri bagi semua orang, serta kerjasama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan di seluruh dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Presiden Barack Obama mengatakan dengan bantuan perusahaan-perusahaan swasta, Amerika Serikat akan mampu mengirim manusia ke Mars menjelang tahun 2030-an. Berikut laporan wartawan VOA Richard Green selengkapnya.
Dalam sebuah tajuk rencana yang dipublikasikan dalam situs web CNN.com, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan pemerintah Amerika telah bekerja sama dengan mitra-mitra bisnis swasta untuk membangun habitat baru yang dapat mengakomodasi atau menyediakan tempat yang layak untuk tinggal bagi manusia yang menjalankan misi antariksa dalam waktu yang lama. Tetapi Scott Pace, mantan deputi administrator Badan Antariksa Amerika NASA, mengatakan kembali ke bulan daripada menjelajah ke Mars lebih masuk akal bagi kerjasama komersial dan internasional. Scott Pace, yang kini menjabat sebagai staf pengajar di Lembaga Kebijakan Antariksa di Universitas George Washington di Washington DC, menambahkan,
It's possible to imagine putting astronauts in orbit around Mars. It's possible to imagine visiting the Martian moons by that time. But the technical challenges and the budgetary challenges of building a vehicle to go down to the Martian surface, survive, and come back up, I think are pretty daunting.
Membayangkan penempatan astronot pada orbit yang mengelilingi Mars itu mungkin saja, dan membayangkan kunjungan ke bulan Mars juga mungkin. Tetapi tantangan teknis dan tantangan anggaran untuk membangun wahana yang dapat dipakai untuk mencapai permukaan Mars bertahan hidup di sana dan kembali ke bumi dengan selamat, saya kira merupakan tantangan yang cukup besar.
Presiden Barack Obama memperingatkan bahwa akan diperlukan bertahun-tahun untuk mempersiapkan perjalanan ke planet Mars, termasuk mendidik para ahli generasi mendatang yang akan ikut memberikan sumbangsih untuk membuat perjalanan ke Mars itu menjadi kenyataan. Dia mengatakan kepemimpinan yang lebih kuat dalam program antariksa akan mengarah pada kemajuan ilmiah baru dan memberikan pemahaman yang lebih baik akan umat manusia dan lingkungan hidup di bumi. Dari Washington, saya Leona Triyono.
Inilah VOA.
Kandidat Presiden Hillary Clinton dan Donald Trump tidak menyembunyikan rasa tidak suka satu sama lain dalam sambutan mereka di makan malam untuk tujuan amal di New York. Selain membuat lawakan yang membuat hadirin tertawa, dari waktu ke waktu mereka juga melakukan serangan terhadap lawan politiknya. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam segmen Amerika Kini berikut.
Pada acara jamuan makan malam yang diselenggarakan Yayasan Alfred E. Smith Memorial, sebuah acara resmi yang diselenggarakan organisasi amal Katolik, kedua kandidat berada di panggung yang sama dan membawakan pidato yang syarat dengan humor. Setelah berhasil menggambarkan beberapa lawakan lucu dengan sukses, Donald Trump mulai beralih ke kritik yang lebih tajam atas diri Clinton. Dan disinilah dia mulai kehilangan simpati dari hadirin. Dan malahan ada teriakan mencemoohkan Trump saat dia menyebut Hillary sebagai seorang politisi yang korup.
We've learned so much from WikiLeaks. For example, Hillary believes that it's vital to deceive the people by having one public policy and a totally different policy in private. That's okay. I don't know who they're angry at, Hillary. You're right. For example, here she is tonight in public, pretending not to hate Catholics.
Donald Trump mengatakan, kami belajar begitu banyak dari WikiLeaks. Misalnya, Hillary Clinton berpendapat penting untuk menipu orang dengan sebuah kebijakan yang berlaku umum, namun juga mempraktekkan kebijakan berbeda untuk dirinya sendiri, kata Trump. Misalnya, malam ini dia berpura-pura tidak membenci warga Katolik, demikian kata Donald Trump. Kemudian tiba giliran Hillary Clinton. Setelah Trump selesai berbicara dan dia membuka sambutannya dengan membuat guyonan tentang kesehatan dirinya dan tentang pungutan besar dari pidato-pidato yang biasanya diberikannya.
I took a break from my rigorous nap schedule to be here. And as you've already heard, it's a treat for all of you too, because usually I charge a lot for speeches like this.
Kata Hillary Clinton, ini acara yang sangat istimewa, sehingga saya tidak sempat tidur siang agar bisa hadir di sini, katanya. Dan sebagaimana Anda sudah dengar, ini juga sebuah traktiran khusus untuk Anda semua, karena biasanya saya minta pungutan bayaran besar untuk memberi sambutan seperti ini. Demikian kata Hillary Clinton. Setelah selesai memberi sambutan masing-masing, Hillary Clinton dan Donald Trump berjabat tangan, sesuatu yang tidak terjadi pada malam perdebatan sebelumnya. Sekian Amerika Kini, Purwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Ethan Hawke adalah tokoh muda dalam industri film Hollywood. Ia aktor yang disegani dan juga pernah menyutradarai sendiri film yang dibuatnya selama 12 tahun. Bulan ini film In the Valley of Violence yang dibintangi bersama John Travolta diputar di bioskop Amerika. Ikuti selengkapnya dalam info film bersama Made Yoni.
Hey, fellas, I don't think this bum knows where he is.
They call this place
Valley of Violence.
Why don't you back up before you find out why? You talk too much.
Ethan Hawke dalam film barat In the Valley of Violence berperan sebagai Paul, seorang gelandangan ditemani seekor anjing yang setia. Tanpa sengaja, ia tiba di kota pertambangan kuno dan terlibat perkelahian dan kekerasan. Film ini memang syarat dengan adegan-adegan yang dianggap pengamat film brutal.
It's a funny thing about people because throughout the history of movies and throughout the history of any kind of storytelling, people love violence. I mean, we like stories that scare us, that thrill us, imagining our lives in the most dramatic of situations. We like to see them reenacted. And so it's always hard. And it can be funny, it can be silly, it can be terrifying. And in this particular one, there's a unique tone and energy to the whole movie.
Ethan Hawke mengatakan setiap kali menggambarkan kekerasan pada film atau sepanjang sejarah pembuatan film, orang menyukai kekerasan. Orang suka cerita yang menakutkan, mencekam, dan membayangkan hidup kita dalam situasi yang paling dramatis dan kita ingin melihatnya. Khususnya dalam film ini ada unsur unik dan gairah. Banyak kekerasan namun sangat serius serta lucu. Ethan Hawke juga berbagi mengenai tantangan yang dihadapinya ketika syuting film In the Valley of Violence.
The biggest challenge for me on this movie was that I didn't know how to ride a horse. I now know how to ride a horse, but that's, if you have to do like scenes riding a horse and you don't know how to ride, it's very hard to even think about your acting. Horses are very big, powerful animals, and they're far more intimidating scene partner than anybody else you could imagine.
Kata Hawke, tantangan terbesar baginya dalam film ini adalah ia tidak bisa mengendarai kuda. Meskipun sekarang ia bisa melakukannya, tapi jika harus melakukan adegan menunggang kuda, sementara tidak tahu menungganginya, sangat sulit apalagi harus berakting. Kuda, katanya, adalah hewan yang sangat kuat, bahkan lebih mengintimidasi daripada rekan akting lainnya. Film In the Valley of Violence, naskahnya dibuat dan disutradarai oleh T. West yang dikenal dengan karya-karya film horornya. Di Amerika, film In the Valley of Violence diputar mulai tanggal 21 Oktober 2016. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam bahasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan peristiwa terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Usai merilis album audionya ke-33 awal tahun ini, penyanyi legendaris Elton John memiliki kesibukan baru. Penyanyi, pianis sekaligus penulis lagu asal Inggris ini kini sedang menulis buku autobiografinya. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Elton John sedang menulis kembali kisah kehidupannya yang heboh ke dalam buku autobiografinya yang akan dipublikasikan pada tahun 2019. Penn Macmillan, salah satu perusahaan penerbitan terbesar di Inggris, dan Henry Holt, salah satu perusahaan penerbitan tertua di Amerika, mengumumkan baru-baru ini bahwa mereka bersama-sama mendapat hak untuk menerbitkan memoir penyanyi Elton John. Hingga saat ini, judul buku autobiografi itu belum ditentukan. Elton John yang kini berusia 63 tahun menulis buku tersebut bersama penulis lagu Alexis Petridis. Ia mengatakan proses penulisan buku itu memberi perasaan lega. Sewaktu menengok ke belakang, katanya ia menyadari bahwa ia memiliki kehidupan yang heboh dan seperti berada di roller coaster. Dalam karir musiknya selama 5 dekade, Elton John telah memenangkan 5 penghargaan Grammy dan sebuah penghargaan Oscar, serta menciptakan lagu-lagu klasik diantaranya Rocketman, I'm Still Standing, dan Tiny Dancer. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, kita segera akhiri bagian pertama siaran VOA Washington malam ini. Tapi sejenak lagi kami akan hadir dalam bagian kedua dengan berita-berita terbaru dari berbagai belahan dunia. Jadi tetaplah bersama kami.
I think
Mary Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA dari Washington DC, Senin 24 Oktober 2016. Saya Leonard Trionos, segera mengantarkan sejumlah informasi menarik dan kami harapkan bermanfaat bagi Anda. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Presiden Filipina ajukan gagasan kontroversial mengalihkan persekutuan dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Militer Pakistan mengklaim pasukan India menewaskan 2 orang sipil. Kongres Venezuela menyatakan hari Minggu pemerintah melakukan kudeta dengan menghambat referendum. Pendengar siaran ini terselenggara berkat kerjasama tim yang bertugas malam ini. Pertama, ya, operator kami, our very seasoned engineer, Mr. John Dryden. Thank you, sir, for being with us tonight. Dan juga produser kami, Adriana Sembiring, yang telah menyiapkan sejumlah mata acara. Adri, silakan.
Duta Besar Indonesia untuk Kenya dan tim dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Direktur Perlindungan WNI Lalu Muhammad Iqbal telah menjemput 4 tawanan asal Indonesia itu di Nairobi.
Ethan Hawke dalam film barat In the Valley of Violence berperan sebagai Paul, seorang gelandangan ditemani seekor anjing yang setia.
Thank you, terima kasih Miss Adriana Sembiring. Dan kami juga akan menyampaikan liputan Indonesia, kemudian juga laporan internasional tentu saja, info sains dan kesehatan, dan juga info musik. Namun sebelumnya kita ikuti Warta Dunia bersama Guga Pardede.
Selamat malam saudara. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghadapi ujian politik di dalam negeri, sementara dia mengharapkan para anggota Kongres, anggota kabinet, dan rakyat akan menerima gagasan kontroversialnya beralih persekutuan dari Amerika Serikat yang sepanjang sejarahnya membantu negara itu ke Tiongkok yang kurang dikenal. Dalam kunjungan kenegaraan ke Beijing hari Kamis, Duterte mengumumkan ia akan berpisah dari Amerika Serikat, bekas penjajah negaranya dan sekutu militernya yang kuat, dan sebaliknya bersekutu dengan Tiongkok yang disebutnya satu-satunya harapan akan dukungan ekonomi. Gagasannya tersebut dicetuskan setelah rentetan pernyataan yang sangat anti-Amerika dan pro-Tiongkok sejak Duterte yang biasa berbicara lantang itu dilantik sebagai presiden tanggal 30 Juni. Skeptisisme di dalam negeri dapat memperlamban atau mengendurkan prakarsa tersebut yang kemungkinan berakhir dengan tindakan yang mencakup sebagian ambisi presiden dan menggabungnya dengan keinginan rakyat yang sebagian besar masih pro-Amerika. Masalah kami dengan Presiden Duterte adalah gayanya. Ia tidak mempunyai kelompok pemikir, kata Ramon Kasiple, Direktur Kelompok Advokasi untuk Reformasi Pemilu dan Politik. Ia menambahkan sebaliknya Duterte hanya berpikir sendirian, tidak matang. Para anggota kabinet sedang menunggu untuk mendapat penjelasan rincian selanjutnya mengenai Tiongkok dan Amerika Serikat sebelum mengambil tindakan, kata para analis.
Militer Pakistan mengatakan pasukan India melepaskan tembakan ke seberang perbatasan de facto kedua negara yang bersaingan itu di daerah Kashmir yang disengketakan, menewaskan 2 orang sipil Pakistan. Pakistan mengatakan seorang dari sipil itu adalah bayi berusia 18 bulan dan bahwa 7 orang luka-luka dalam insiden itu hari Minggu. Ketegangan telah meningkat di daerah itu sejak September ketika serangan Pakistan menewaskan 19 tentara India di daerah yang disengketakan itu. India membalas dengan serangan presisi terhadap militan di wilayah Pakistan. Kashmir sama-sama diklaim India dan Pakistan dan telah menjadi penyebab 3 perang antara kedua negara.
Inilah Voice of America.
Pria dan wanita yang membawa koper dan barang-barang pribadi telah mulai meninggalkan kamp pengungsi yang akan segera dihancurkan yang dinamakan The Jungle di kota pelabuhan Calais, Prancis Utara. Pemerintah Prancis mengatakan operasi pemindahan itu adalah langkah kemanusiaan dan akan memungkinkan penutupan kota kumuh terbesar negara itu. Pemindahan kira-kira 8.000 migran yang hidup dalam keadaan kumuh di kamp pengungsi darurat tersebut diperkirakan akan memakan waktu kira-kira seminggu. Saya berharap ini akan berhasil. Saya hanya sendirian dan saya harus kuliah, kata Amadou Diayo dari negara Afrika Barat, Guinea. Saya tidak mempersoalkan di mana saya akan berakhir. Saya benar-benar tidak peduli. Para migran akan ditawarkan tempat di pusat-pusat pengungsi di seluruh Perancis dan kesempatan mencari suaka. Tetapi ada keprihatinan bahwa sebagian migran tidak akan mau pergi karena mereka masih ingin pergi ke Inggris di seberang Selat Inggris dari Calais. Inggris sudah mulai menerima sebagian dari kira-kira 1.300 anak-anak yang sendirian yang tinggal dalam kamp. Sekalipun tidak jelas berapa banyak anak yang akan diterima London, Departemen Dalam Negeri Inggris mengatakan hari Minggu, rombongan pertama 70 orang anak yang tidak mempunyai kerabat di Inggris telah tiba di negara itu.
Kongres Venezuela menyatakan hari Minggu bahwa pemerintah melancarkan kudeta dengan menghambat usaha referendum yang tadinya dapat menghasilkan lengsernya Presiden Nicolas Maduro. Dalam sidang darurat, oposisi yang mayoritas dalam badan legislatif meloloskan resolusi yang menyatakan macetnya tertib undang-undang dasar dan kudeta yang dilakukan oleh rezim Nicolas Maduro. Pemimpin mayoritas Julio Borges dari Partai Meja Bundar Persatuan Demokrat menyatakan kudeta yang terus-menerus telah dilakukan di Venezuela yang memuncak pada keputusan yang merampas hak kita untuk referendum penurunan presiden. Kita di sini dengan resmi menyatakan kerusakan undang-undang dasar yang sangat disesalkan dan memedihkan. Demikian ujarnya. Para anggota parlemen juga mengusulkan untuk mengganti hakim-hakim Mahkamah Agung dan para pejabat lain Komisi Pemilu.
Film Boo, A Media Halloween, menduduki posisi terakhir akhir pekan ini dengan perkiraan pemasukan 27,6 juta dolar. Film yang dibintangi Tyler Perry itu mengalahkan Jack Reacher, Never Go Back, dibintangi Tom Cruise, yang menduduki tempat kedua dengan perolehan 23 juta dolar. Film horror Ouija, Origin of Evil, di tempat ketiga dengan 14,1 juta dolar. Sedangkan untuk pemutaran terbatas film drama Moonlight, sukses di tempat bioskop, di empat bioskop, dan film dokumenter garapan Michael Moore. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini dari Ibu Kota Amerika, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sekitar dua pekan sebelum pemilu, Donald Trump dan Hillary Clinton kini menyoroti agenda yang akan mereka bawa ke Washington sebagai presiden mendatang. Menurut laporan wartawan VOA Michael Bowman, calon presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat itu ingin menggalang pendukung inti mereka sambil melakukan upaya terakhir untuk menarik pemilih yang belum menetapkan pilihan yang jumlahnya semakin menyusut. Berikut laporan selengkapnya. Dalam musim kampanye pemilihan presiden Amerika ini, para calon dari kedua partai besar saling menjelek-jelekkan pihak lawan.
Is there any place more fun to be than a Trump rally?
Calon dari Partai Republik Donald Trump mengatakan,
Hillary Clinton is the most corrupt person ever to run for the president.
Hillary Clinton adalah orang paling korup yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden.
Saingannya, calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton mengemukakan,
Donald Trump is different. He is unqualified and unfit.
Donald Trump berbeda. Dia tidak memenuhi syarat serta tidak pantas menjadi presiden serta panglima tertinggi.
Keduanya kini menekankan proposal kebijakan mereka. Kedua calon presiden tersebut ingin menggambarkan perbedaan tajam kebijakan mereka di benak para pemilih. Trump menyatakan,
If I'm elected president, we are going to drain the swamp in Washington, D.C.
Jika saya terpilih menjadi presiden, kita akan singkirkan semua hal buruk di Washington, D.C.
Trump menjanjikan pembatasan masa jabatan bagi para anggota Kongres serta agenda yang ambisius di dalam dan di luar negeri.
We're going to renegotiate our terrible, and I mean terrible trade deals, end illegal immigration, stop the massive inflow of refugees.
Kita akan merundingkan kembali perjanjian perdagangan yang buruk, mengakhiri imigrasi ilegal, menghentikan kedatangan besar-besaran para pengungsi, mengurangi gelombang kejahatan, memangkas pajak dengan banyak, dan memangkas regulasi lebih banyak lagi.
Sementara itu, Clinton mengatakan,
You know, we got work to do in Washington, and I know it's not easy.
Kita akan menghadapi banyak pekerjaan di Washington, dan saya tahu ini tidak mudah.
Clinton berjanji akan menjadi pengelola ekonomi yang aktif.
Yang jelas, tak seorang kandidat pun yang berhenti menyerang pihak lawan dalam berbagai kegiatan kampanye maupun di media penyiaran Amerika. Iklan kampanye yang dikeluarkan oleh Donald J. Trump for America menyebutkan,
Hillary Clinton's border policy is going to allow people into the country just like the one that murdered my son.
Kebijakan pembatasan Hillary Clinton akan membolehkan orang-orang memasuki Amerika. Orang-orang seperti yang membunuh putra saya.
Sedangkan salah satu iklan kampanye Clinton yang dikeluarkan Hillary for America mengemukakan,
My son was Captain Humayun Khan. He was 27 years old and he was a Muslim American. I want to ask Mr. Trump.
Putra saya adalah Kapten Humayun Khan. Ia berusia 27 tahun dan ia seorang Muslim Amerika. Saya ingin menanyai Mr. Trump, akankah putra saya punya tempat di Amerika yang Anda impikan?
Namun sementara hari pemilu 8 November kian mendekat, Trump dan Clinton lebih banyak meluangkan waktu untuk berbicara mengenai visi mereka bagi Amerika. Mereka berharap visi tersebut dapat menjadi alasan bagi pemilih untuk memberikan suara bagi mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para perompak di Somalia pada Sabtu pagi lalu telah membebaskan 26 sandera warga negara asing, termasuk 4 pelaut asal Indonesia. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers di kantornya Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, sehari setelah dilepaskan, 26 sandera itu kemarin tiba di ibu kota Nairobi, Kenya. Duta Besar Indonesia untuk Kenya dan tim dari Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Direktur Perlindungan WNI Lalu Muhammad Iqbal telah menjemput keempat tawanan asal Indonesia itu di Nairobi. Retno Marsudi menambahkan kondisi keempat pelaut Indonesia secara umum sehat. Retno mengatakan ia telah berbicara dengan salah satu dari mereka, yakni Sudirman, 15 menit setelah keempat warga Indonesia itu tiba di Nairobi. Rencana selanjutnya, Retno Marsudi menambahkan keempat sandera asal Indonesia tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Retno mengatakan perlu beberapa hari untuk pemulihan sebelum ABK dari Indonesia ini dipulangkan ke tanah air.
Pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016, sekitar pukul 13.00, telah berhasil dibebaskan 4 WNI ABK yang disandra di Somalia sejak tanggal 26 Maret 2012. Keempat sandera tersebut atas nama Bapak Sudirman, Bapak Supardi, Bapak Adi Manuru, dan Bapak Nelson Tesirero. Keempat ABK tersebut merupakan bagian dari 26 sandera yang dibebaskan. Mereka bekerja pada kapal Naham 3, yaitu kapal ikan Taiwan yang dioperasikan oleh perusahaan Oman.
Kapal Naham 3 dibajak perompak Somalia di sekitar perairan Seychelles pada 26 Maret 2012. Kapal itu memiliki 29 ABK. Satu ABK meninggal saat terjadi pembajakan, yaitu kapten kapal. Dua sandera lainnya meninggal karena sakit pada 2014, salah satunya adalah warga negara Indonesia atas nama Nasirin asal Cirebon karena sakit malaria. Ke-26 ABK yang bebas tersebut berasal dari Filipina, Indonesia, Kamboja, Taiwan, Tiongkok, dan Vietnam. Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa LSM, Organisasi Nirlaba Internasional, serta PBB. Kementerian Luar Negeri selama 2 tahun ini juga telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak keluarga secara rutin untuk menyampaikan perkembangan dan upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam pembebasan para sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir mengakui upaya pembebasan keempat ABK asal Indonesia itu memakan waktu lama karena melibatkan banyak negara yang juga warganya disandra dan melibatkan berbagai organisasi nirlaba internasional. Arman Atanasir membantah keempat sandra asal Indonesia itu dibebaskan setelah membayar uang tebusan.
Kita kan posisi Indonesia selama ini tetap ya bahwa kita tidak membayar kepada orang yang melakukan pembajakan. Itu posisi pemerintah Indonesia.
Para perompak Somalia ini pertama kali membajak kapal dagang besar pada 2005. Peristiwa serupa terus meningkat akibat perang saudara melanda negara itu dan sulitnya lapangan pekerjaan. Pada 2012, pembajakan di Somalia merugikan perekonomian global antara 5,7 miliar US dollar hingga 6,1 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Yang penting bukan apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengucapkannya. Itulah sebabnya bahasa tubuh menjadi bagian yang penting dalam berkomunikasi. Cara penyampaian dapat mempengaruhi seluruh makna perkataan kita, dan akan menjadi masalah jika kita punya kebiasaan bahasa tubuh yang buruk, tetapi tidak menyadarinya. Mungkin karena kelihatannya sepele, seperti jabat tangan yang lemah, terbiasa membungkuk, menghindari tatap mata, atau suka melipat tangan. Tanya Raymond, ahli bahasa tubuh dan penulis buku The Power of Body Language, mengatakan ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang, secara diam-diam dan secara tidak sadar, evaluasi terjadi. Proses yang melibatkan jutaan neuron atau sel saraf otak ini menjadi aktif dan menentukan apakah orang itu bisa dipercaya atau disukai berdasarkan isyarat nonverbal atau bahasa tubuh. Untuk dapat menghilangkan bahasa tubuh yang buruk, kita perlu tahu apa saja kebiasaan itu. Tubuh yang tidak bisa diam menunjukkan kegugupan dan kurangnya kemampuan, kata Raymond. Sementara terlalu sering meraba kepala atau rambut bisa mengalihkan perhatian. Untuk mengatasinya, kita bisa memegang bola stres. Banyak orang secara alami menyilangkan tangan atau menunduk sedikit karena kagok dengan tangan mereka. Namun sikap ini mungkin menunjukkan Anda terlihat tidak nyaman, defensif, atau tidak dapat dipercaya. Jangan lupa tersenyum, kata Raymond, karena tersenyum menunjukkan rasa percaya diri, keterbukaan, kehangatan, dan energi. Hal ini juga memicu saraf otak lawan bicara kita untuk memerintahkan mereka membalas senyuman itu. Tanpa senyum, individu sering terlihat sebagai suram dan suka menyendiri, jelasnya. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Pada 24 Oktober 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 mulai berlaku. PBB dibentuk untuk mengatasi konflik internasional dan merundingkan perdamaian secara lebih baik daripada yang dilakukan Liga Bangsa-Bangsa. Perang Dunia Kedua merupakan pendorong utama Amerika, Inggris, dan Uni Soviet untuk mulai merumuskan deklarasi PBB sebagai sikap resmi menentang Jerman, Italia, dan Jepang. Prinsip-prinsip piagam PBB dirumuskan pada Konferensi San Francisco yang digelar pada bulan April 1945. Konferensi itu menyusun organisasi internasional baru untuk, antara lain, menyelamatkan dua generasi penerus dari bencana perang. Dua tujuan penting lain adalah penghormatan terhadap prinsip kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri bagi semua orang, serta kerjasama internasional dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan di seluruh dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Presiden Barack Obama mengatakan dengan bantuan perusahaan-perusahaan swasta, Amerika Serikat akan mampu mengirim manusia ke Mars menjelang tahun 2030-an. Berikut laporan wartawan VOA Richard Green selengkapnya.
Dalam sebuah tajuk rencana yang dipublikasikan dalam situs web CNN.com, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan pemerintah Amerika telah bekerja sama dengan mitra-mitra bisnis swasta untuk membangun habitat baru yang dapat mengakomodasi atau menyediakan tempat yang layak untuk tinggal bagi manusia yang menjalankan misi antariksa dalam waktu yang lama. Tetapi Scott Pace, mantan deputi administrator Badan Antariksa Amerika NASA, mengatakan kembali ke bulan daripada menjelajah ke Mars lebih masuk akal bagi kerjasama komersial dan internasional. Scott Pace, yang kini menjabat sebagai staf pengajar di Lembaga Kebijakan Antariksa di Universitas George Washington di Washington, D.C., menambahkan.
It's possible to imagine putting astronauts in orbit around Mars. It's possible to imagine visiting the Martian moons by that time. But the technical challenges and the budgetary challenges of building a vehicle to go down to the Martian surface, survive, and come back up, I think are pretty daunting.
Membayangkan penempatan astronot pada orbit yang mengelilingi Mars itu mungkin saja, dan membayangkan kunjungan ke bulan Mars juga mungkin. Tetapi tantangan teknis dan tantangan anggaran untuk membangun wahana yang dapat dipakai untuk mencapai permukaan Mars bertahan hidup di sana dan kembali ke bumi dengan selamat, saya kira merupakan tantangan yang cukup besar.
Presiden Barack Obama memperingatkan bahwa akan diperlukan bertahun-tahun untuk mempersiapkan perjalanan ke planet Mars, termasuk mendidik para ahli generasi mendatang yang akan ikut memberikan sumbangsih untuk membuat perjalanan ke Mars itu menjadi kenyataan. Dia mengatakan kepemimpinan yang lebih kuat dalam program antariksa akan mengarah pada kemajuan ilmiah baru dan memberikan pemahaman yang lebih baik akan umat manusia dan lingkungan hidup di bumi. Dari Washington, saya Leonard Triyono.
Inilah VOA.
Kandidat Presiden Hillary Clinton dan Donald Trump tidak menyembunyikan rasa tidak suka satu sama lain dalam sambutan mereka di makan malam untuk tujuan amal di New York. Selain membuat lawakan yang membuat hadirin tertawa, dari waktu ke waktu mereka juga melakukan serangan terhadap lawan politiknya. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam segmen Amerika Kini berikut.
Pada acara jamuan makan malam yang diselenggarakan Yayasan Alfred E. Smith Memorial, sebuah acara resmi yang diselenggarakan organisasi amal Katolik, kedua kandidat berada di panggung yang sama dan membawakan pidato yang syarat dengan humor. Setelah berhasil menggambarkan beberapa lawakan lucu dengan sukses, Donald Trump mulai beralih ke kritik yang lebih tajam atas diri Clinton. Dan disinilah dia mulai kehilangan simpati dari hadirin. Dan malahan ada teriakan mencemoohkan Trump saat dia menyebut Hillary sebagai seorang politisi yang korup.
We've learned so much from WikiLeaks. For example, Hillary believes that it's vital to deceive the people by having one public policy and a totally different policy in private. That's okay. I don't know who they're angry at, Hillary. You're right. For example, here she is tonight in public, pretending not to hate Catholics.
Donald Trump mengatakan, kami belajar begitu banyak dari WikiLeaks. Misalnya, Hillary Clinton berpendapat penting untuk menipu orang dengan sebuah kebijakan yang berlaku umum, namun juga mempraktekkan kebijakan berbeda untuk dirinya sendiri, kata Trump. Misalnya, malam ini dia berpura-pura tidak membenci warga Katolik, demikian kata Donald Trump. Kemudian tiba giliran Hillary Clinton. Setelah Trump selesai berbicara dan dia membuka sambutannya dengan membuat guyonan tentang kesehatan dirinya dan tentang pungutan besar dari pidato-pidato yang biasanya diberikannya.
I took a break from my rigorous nap schedule to be here. And as you've already heard, it's a treat for all of you too, because usually I charge a lot for speeches like this.
Kata Hillary Clinton, ini acara yang sangat istimewa, sehingga saya tidak sempat tidur siang agar bisa hadir di sini, katanya. Dan sebagaimana Anda sudah dengar, ini juga sebuah traktiran khusus untuk Anda semua, karena biasanya saya minta pungutan bayaran besar untuk memberi sambutan seperti ini. Demikian kata Hillary Clinton. Setelah selesai memberi sambutan masing-masing, Hillary Clinton dan Donald Trump berjabat tangan. Sesuatu yang tidak terjadi pada malam perdebatan sebelumnya. Sekian Amerika Kini, Purwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Ethan Hawke adalah tokoh muda dalam industri film Hollywood. Ia aktor yang disegani dan juga pernah menyutradarai sendiri film yang dibuatnya selama 12 tahun. Bulan ini film In the Valley of Violence yang dibintangi bersama John Travolta diputar di bioskop Amerika. Ikuti selengkapnya dalam info film bersama Made Yoni.
Hey, fellas, I don't think this bum knows where he is.
They call this place
Valley of Violence.
Once you back up, before you find out why,
you talk too much.
Ethan Hawke dalam film barat In the Valley of Violence berperan sebagai Paul, seorang gelandangan ditemani seekor anjing yang setia. Tanpa sengaja, ia tiba di kota pertambangan kuno dan terlibat perkelahian dan kekerasan. Film ini memang syarat dengan adegan-adegan yang dianggap pengamat film brutal.
It's a funny thing about people because throughout the history of movies and throughout the history of any kind of storytelling, people love violence. I mean, we like stories that scare us, that thrill us, imagining our lives in the most dramatic of situations. We like to see them reenacted. And so it's always hard. And it can be funny, it can be silly, it can be terrifying. And in this particular one, there's a unique tone and energy to the whole movie.
Ethan Hawke mengatakan setiap kali menggambarkan kekerasan pada film atau sepanjang sejarah pembuatan film, orang menyukai kekerasan. Orang suka cerita yang menakutkan, mencekam, dan membayangkan hidup kita dalam situasi yang paling dramatis dan kita ingin melihatnya. Khususnya dalam film ini ada unsur unik dan gairah. Banyak kekerasan namun sangat serius serta lucu. Ethan Hawke juga berbagi mengenai tantangan yang dihadapinya ketika syuting film In the Valley of Violence.
The biggest challenge for me on this movie was that I didn't know how to ride a horse. I now know how to ride a horse, but that's... If you have to do, like, scenes riding a horse and you don't know how to ride, it's very hard to even think about your acting. Horses are very big, powerful animals. And they're far more intimidating scene partner than anybody else you could imagine.
Kata Hawke, tantangan terbesar baginya dalam film ini adalah ia tidak bisa mengendarai kuda. Meskipun sekarang ia bisa melakukannya, tapi jika harus melakukan adegan menunggang kuda, sementara tidak tahu menungganginya, sangat sulit apalagi harus berakting. Kuda, katanya, adalah hewan yang sangat kuat, bahkan lebih mengintimidasi daripada rekan akting lainnya. Film In the Valley of Violence, naskahnya dibuat dan disutradarai oleh T. West yang dikenal dengan karya-karya film horornya. Di Amerika, film In the Valley of Violence diputar mulai tanggal 21 Oktober 2016. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam bahasan film lainnya. Saya Madioni di Washington.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan peristiwa terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Usai merilis album audionya ke-33 awal tahun ini, penyanyi legendaris Elton John memiliki kesibukan baru. Penyanyi, pianis sekaligus penulis lagu asal Inggris ini kini sedang menulis buku autobiografinya. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Elton John sedang menulis kembali kisah kehidupannya yang heboh ke dalam buku autobiografinya yang akan dipublikasikan pada tahun 2019. Penn Macmillan, salah satu perusahaan penerbitan terbesar di Inggris, dan Henry Holt, salah satu perusahaan penerbitan tertua di Amerika, mengumumkan baru-baru ini bahwa mereka bersama-sama mendapat hak untuk menerbitkan memoir penyanyi Elton John. Hingga saat ini, judul buku autobiografi itu belum ditentukan. Elton John yang kini berusia 63 tahun menulis buku tersebut bersama penulis lagu Alexis Petridis. Ia mengatakan proses penulisan buku itu memberi perasaan lega. Sewaktu menengok ke belakang, katanya ia menyadari bahwa ia memiliki kehidupan yang heboh dan seperti berada di roller coaster. Dalam karir musiknya selama 5 dekade, Elton John telah memenangkan 5 penghargaan Grammy dan sebuah penghargaan Oscar, serta menciptakan lagu-lagu klasik diantaranya Rocketman, I'm Still Standing, dan Tiny Dancer. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Dengar demikian siaran malam VOA Senin 24 Oktober 2016. Jangan lewatkan siaran VOA berupa headline news yang disiarkan setiap jam hingga tengah malam nanti dan juga siaran berikutnya mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Leonard Triyono dan seluruh kolega saya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC. I think it's gonna be a long, long time.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.